Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Har bir suhbatdoshimning o'z mavzulari bor, yoki har bir mavzuning o'z egasi bor. O'sha egasi Ozod nazarga kelgunicha mavzu muhokama qilinmay navbatda kutib turadi. Navbatini kutib turgan mavzulardan ba'zilarini bugun professor Zarifboy Ibodullayev bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Professor, sizning Ozod nazarga kelishingizni kutib turgan mavzulardan biri o'zbeklarning baxtli yoki baxtsizligi masalasi. Hozir esa siz 7 uxlab tushingizga kirmagan. Agar kecha kechqurun sizni suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda bir ko'rib qo'ying deb aytmasam, mutlaqo yoningizdan o'tib ketadigan mavzu. Jiguli'ni eshitdingiz mi, doktor?
Doğrusu yok.
A, eshitmadingiz mi?
Ona endi bilmadim endi. Bu nima mi? Kecha ko'zim tushgandek bo'ldi. Yetilgandan keyin bir ozgina qismini ko'rdim. Jiguli, menimcha 460 millionman qarasim o'tib ketgan.
Yo, u
endi telefon ketdi.
O'zi ozgina edi-da.
Xuddi shunaqa, menimcha shu yarmidan oshiqroq ko'rdim shekilli. Keyin reanimasiya telefon qilib qolib, tez ketishimga to'g'ri
keldi. O'zi bir
chiroyli chiqqan qo'shiq.
4 minut, 4 minutning atrofidagi qo'shiq o'zi.
Klip.
Ko'k Jiguli'ning haydovchisi taniqli xonanda Ozoda Nursaidova kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z muxlislariga murojaat qildi.
Ko'k Jiguli klipimiz 2-chi o'rindan dunyo reytingida 2-chi o'rindan 1-chi o'ringa chiqdi kecha. O'zi Rossiyani top 100 taligida 1-chi o'rinda turibdi haligacha. Lyuksemburg 100 taligida u ham dunyo reytingi 1-chi o'rinda. Va 7 martdan dunyo reytingi kunligida 1-chi o'rin olib kelyapti. Mana hozir oylik reytingda 1-chi o'ringa chiqdi.
Ozoda Nursaidova bu muvaffaqiyati uchun muxlislariga minnatdorchilik bildirdi. Xonandaning Ko'k Jiguli qo'shig'iga olingan video klip YouTube'ga 21 fevralda qo'yilgan va o'shandan beri o'tgan 27 kun ichida dunyo bo'ylab eng ko'p ko'rilgan kliplar ro'yxatining eng tepasidan joy oldi. 1-chi o'ringa chiqdi va bu haqdagi yozuv YouTube'da klip ostida qayd etilgan. Studiyaga kirib kelayotganimda qaradim, shu soatgacha Ko'k Jiguli qarib emas 71 million martadan ortiq ko'rildi. 27 kunda 71 million marta ko'rilishi chindan ham bemisil muvaffaqiyat va xonandani bu yutuq bilan tabriklaymiz albatta. Ozoda Nursaidovaning bu yutug'ini klipshunoslar, musiqashunoslar, stilistlar, YouTube algoritmlarini biluvchilar, kontentshunos, yana allaqanday men nomini bilmaydigan mutaxassislar tahlil qildilar. Hozir esa menga sizning doktor psixologning fikri qiziq. Ozoda Nursaidovaning bu klipi bugungi o'zbek yoshlarining qanday qitiq patiga tegib o'tdiki, natijada bu qadar favqulodda ulkan qiziqish paydo bo'ldi.
Siz 71 million dedingiz, kechami ko'rganimda o'sha qiziqib yetishganida 69 million edi.
Ha, kecha kechqurun 69 edi. Qarang, mana bir tunda 1 milliondan ortiq marta ko'rilgan.
Men jo oxirgacha ko'ramagan bo'lsam ham, endi bilasiz ishimiz nima? Menga bu qo'shiq yoqdi. juda xursandman. Bilasiz, mana qo'shiq, san'at, sport har qanday davlatni, har qanday millatni butun bir dunyoga taratadigan, uni mashhur qiladigan omil. Lekin aynan nega shu qo'shiq shu darajada mashhur bo'lib ketdi deganini sababi nostalgiya degan narsa bor. Balkim bu nafaqat mana O'zbekiston xalqidan ikki barobar ko'p xalq ko'ribdi butun dunyo bo'ylab. Menimcha bu 500 milliondan oshib ketsa kerak yarim yil ichida. Yoshligini eslatgan bo'lsa kerak ko'pchilikni. Chet eldan Jiguli mindi, baribir o'sha eski davrdagi do'nglar, eski mashina bu yoshligini eslatgan bo'lsa kerak. Ne ajab. Ko'pchilik yoshligini qaytsa edi deb aytadi. Psixologik nuqtai nazardan ham men ham agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, o'sha yoshligimga bir qaytib olardim. 1 yilmi, 6 oymi?
Doktor, qarang-da, qarang. Agar men aytmasam, mana siz bexabar edingiz. Siz yoshlik deyapsiz, yoshingiz hatto mendan bir necha yoshga yosh bo'lsangiz kerak-da. Endi men o'sha siz aytayotgan yoshlikni uzoqroq ko'rganman. O'sha sovetlarni. Lekin mana men ham ko'k Jiguli klipi juda ko'p ko'rilayotgani to'g'risidagi xabarni eshitganimdan keyin kirib ko'rdim. Siz esa men aytgandan keyin o'shanda ham to'liq ko'rmayapsiz. Chunki bu siz bilan mening avlodim uchun yozilgan qo'shiq emas. Siz bilan mening avlodim uchun olingan qo'shiq emas. Bu yoshlarniki, tinejerlarniki va nar borsa yoshi shu 25 atrofidagi yoshlarniki. Ular esa siz aytayotgan davrni ko'rgani yo'q-ku. Ana o'sha gugurt bir tiyin deb eslanadigan, tramvay 3 tiyin edi deb eslanadigan, 1 kilo tuz 7 tiyin edi deb eslanadigan davrni ko'rgani emas-ku. Buni qanday tushunish mumkin?
Savolingizni angladim. Angladim, albatta. Bundoq agar keng tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda sevgi haqida ko'rib turibmiz. Yosh yigit, yosh qiz va o'zaro sevgi muhabbat haqida umuman olganda sevgi muhabbat haqidagi bunaqa video kliplar nimalar albatta ko'p ko'riladi. Har qanday davlatda, mana o'zimizning davlatda 70% 60% dan oshig'i bu yoshlar. Misol uchun ba'zilar 10-15 martalab ko'radi. 10-15 martalab men oti esimda yo'q, qaysidir fransuz aktrisasini qo'shig'ini yaqinda bir ko'zim tushdi. Oti esimda yo'q, 1 milliard prosmotr bo'lib ketgan. Ko'rilgan. Mana shunaqa bo'lib chiqsa albatta yoshlarga yoqadigan to'g'risi esa mana ham menga ham yoqdi. Endi men o'sha davrlarni eslaymiz-da bizlar. Yoshliklar o'z sevgisiga erisha olmagan, baxtini topa olmagan yoki baxtini topgan, hammaning ko'nglini larzaga soladigan qo'shiq.
A psixologiya ilmida, sotsiologiya ilmida ana o'sha musiqa va yoshlar degan qandaydir bir tadqiqotlar olib boriladimi?
Bor.
Uzr.
Endi qarang, psixologiyada umuman olganda musiqa terapiya bor. Men sizga ham qaysidir nimaga intervyuda aytib beruvdim. Biz Milanga parkinsonizm bo'yicha konferensiyaga borganimizda o'sha yerda bilasizlar, ular ham musiqaga qiziqadi. Bir 7 kun bo'ldi. Oxirgi kuni katta zalda butun dunyo nevrologlari o'tirishdi. Parkinsonizm titroq kasalligi bilan keladigan holatda o'sha frans italyan olimi nevrologi katta bir guruh bemorlari standart bo'yicha davolagan, qolgan ikkinchi guruh bemorlari standart bo'yicha davolagan, lekin yoniga musiqa terapiya ham qo'shgan. Musiqa terapiya qo'shilgan bemorlar bir 3 oydan keyin fizolda ketib turib yuribdi. Ba'zilari kichikroq hajmda basketbol o'ynayapti, futbol tepyapti. Standart bo'yicha davolangan bemorlar esa tugmasini taqayapti, xonadonda yuribdi. Musiqa terapiya nafaqat depressiya nevrozni olishda. Boshqa nevrologik kasalliklarda ham juda katta ahamiyatga ega. Musiqa insonni ichki hissiyotini ham, tafakkurini ham, endi yaxshi bir yoqimli musiqa bo'lsa, rivojlantiradigan, insonni ham dam oldiradigan bu omil.
Demak, musiqa bilan muolaja qilish bor, lekin uni aksi ham bo'lishi mumkinmi? Musiqa bilan kishini ana o'sha ruhiyatini buzish holatlari ham bo'ladimi? Bo'lishi mumkinmi shunday?
Albatta. Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Mana masalan, ma'nosiz musiqalar, ma'nosiz so'zlar bo'lsa, bu bazen ballarını yap. Bana kelimesi ki itaman. Başmayanın çapke bölgede eşitiş merkezi var. Bana rock müzikası da katlaşımcılar bilesi köpçelik 50 yaşlı var mı görüp getirdi. Eşitiş merkeziyle barıp düşkenden ki gün musika o hani musikal hatıra ondaki sözünü hatırası barıp peşana sahası da tefekkür için cevap verildiği merkezlerde o kayıtta işlenmiş gerek ve onu nimalardır islatış gerek. Musikanın sözü yem, özü yem, nimalardır islatış gerek.
Zararı köprak mı? Zararı köprak mı? Ya ki faydası köprak mı? Ana o şey musika bilen muhalaca kılıç hakkı da yapırdınız. Musikanın zararı hakkı da yapırdınız. Çünkü bu yan, ya, bu yan Özbek musika. Cemiyatı da keyingi illerde Özbek cemiyatı da musikaya hani o şey din prizmasından arkali prizması arkali karaş kam küçeyden de.
Ya endi buna juda oson masalan yaxshi ishlangan musiqa keling men bitta narsani aytay Botir Zokirov Rando degan qo'shig'ini yaratilishini tarixini men bir eshitdim 7 marta endi qo'ya bering degandan keyin endi qo'ya bering degandan keyin 7 marta to'xtatgan mana biladiganlar hozir ham mastirik 7 marta keyin ozgina joyga o'zgartirish ozgina intonatsiya qo'yilsin tayyor degandan keyin xudsavetda o'tgandan keyin yana 7 marta qayta ishlagan bilasiz ba'zi qo'shiqlar yillab yashaydi ba'zi qo'shiqlar tug'iladi o'ladi hattoki klip bo'lsa ham endi yana bir qiziq narsa qani 6 oydan keyin 7 oydan keyin 1 yildan keyin shu qo'shiq keladimi yo'qmi Sherali Jo'rayevni o'zbegim qo'shig'i yoki Ortiq Otajonovni qo'shiqlari kabi umr o'tar vaqt o'tar kabi uzoq yashaydimi shunisiga ham qarash kerak
endi qarangda mana hozir juda muhim gapni aytdingiz aytaylik mana bugun suhbatimizga sabab bo'lgan ana o'sha ko'k jiguli qo'shig'idagi qaysidir ohangdan kelib chiqib yoki Botir Zokirovning ra'nosidagi ana o'sha Botir Zokirov o'zi urg'ulab bergan ohangdan kelib chiqib jamiyatning bugungi kayfiyatini belgilash mumkinmi shu darajada bir chuqur tadqiqot qilinganmi u yoki bu qo'shiqning ohangidan kelib chiqib jamiyatning kayfiyatini bilish
bu qiyin bu juda ham qiyin mani o'zimni yonimga men bu haqda intervyu berdim o'zimizni televideniyaga kelishgan kabinet ajratib berganman u yerda nima qilgan elektroensefalografiya qilib musiqa terapiyani miyani to'lqinlariga ta'sirini konservatoriyadan kelib o'rganishdi lekin ommaviy tarzda bu o'rganilmagan balkim yevropada o'rganilgan bo'lishi mumkin masalan italiyada musiqa terapiyani ta'siri musiqa terapiyaga oid dissertatsiyalar lekin juda ko'p
millatni xarakterini belgilash mumkinmi uni qo'shiqlariga qarab turib masalan bilmayman har kim har xil o'ylaydi shaxsan menga tuyuladiki o'zbek qo'shiqchiligida ana o'sha yig'i ohanglari kuchlikka o'xshaydida shundan kelib chiqib balki siz unday hisoblamassiz shundan kelib chiqib millatni xarakteri xalqni xarakteri to'g'risida bir fikr bildirish mumkinmi
yo'q unaqa mumkin emas endi bilasiz yana bir marta aytaman siz olim odam birorta tadqiqot ikkita guruhni solishtirib keyin xulosa beradi masalan olaylik Xorazmning suvoralari yoki maqomlar mana yoshi kattalar ko'p eshitishadi estrada ko'pincha davri bilamiz yoshlarniki deb bilamiz bu yerda mana kattalar yig'loqi yoki nimaga berilgan demaydiyu yoki mana opera bilasiz juda ham operani maza eshitishadi deylik mana Luchano Pavarotti Muyassar Razzaqova o'zimizni nimalar Munojot Yo'lchiyeva bu yerda uni ko'proq kattalar tafakkur egalari olimlar yoki bir ziyoli odamlar eshitadi yoshlar buni unga qarab manimcha xalqqa baho berish yig'loq bo'lib qolgan yoki quchaqchaq etish qiyin kerak bo'lsa o'sha eng rivojlangan musiqani yaxshi ko'radigan davlatlarda suisid ko'p qarang bizaga qaraganda bu bir inson psixologiyasi juda murakkab narsa
mualliflik huquqlarini buzib qo'yishdan qo'rqib qo'shiqdan ko'k jiguli qo'shig'idan parcha keltirmayapman qolaversa 71 million marta ko'rilgani mening parcha keltirishimga hojat ham qoldirmaydi Zarif Boyka, Ozoda Nursaidovaning klipi retro stilida suratga olingan. Klipda disko raqqosi filmi afishasini ko'ramiz. Bu hind filmi 1982-yili suratga olingan. Sovet Ittifoqida namoyishi 1984-yili boshlangan. O'shanda filmni SSR bo'ylab 60 million tomoshabin ko'rgan. Ana o'sha filmni 60 million bir yilda, Ko'chigulini 27 kunda 71 million odam ko'ribdi. Xullas, Ozoda Nursaidovaning klipi go'yoki 70-chi yillarni qayta tiklagan. Va boya siz aytdingiz, ana o'sha nostalgiya, sog'inch, qo'msash dedingiz, bilmadim endi bu haqda gaplashdik. Bu filmni bu qo'shiq masalasiga keyin yana qaytarmiz birozdan keyin. Hozir esa Ozoda Nursaidovaga, uning muxlislariga mana shu muvaffaqiyatini bilan ularni tabriklaymiz. Ozoda Nursaidovaga yangi va yaxshi qo'shiqlar tilab, boshqa mavzularga o'tamiz. Vaqtimiz yetib qolsa yana qaytamiz bu mavzuga.
Xomush ko'rinish?
So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor, lekin baxt yo'q.
Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning Abdulla jonidagi raisning baxtini birozdan keyin izlaymiz. Hozir esa Zanjirband bola voqeasi. Videoni 3 kun oldin Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov e'lon qildi Facebook'da. Ko'rgan bo'lsangiz kerak bu videoni, ha?
Ha, ko'rdim.
Hayolingizga nima keldi videoni ko'rgan zahotingiz?
Mana endi nafaqat inson sifatida, psixolog sifatida ham dahshatga tushdim. Jamiyat juda vahshiy bo'lib ketyapti. Qanaqadir qalb degan narsa, menimcha shu o'zbek jamiyatchiligidan chiqib ketyapti shekilli. Bu videoni ko'rib, bu bolaga endi juda katta umrbod, nafaqat jismoniy jarohat o'tib ketadi, ruhiy jarohat qoladi.
Tashanovning xabar qilishicha, ko'rganimiz video 16 mart kuni kunduz soat 11:50 da Samarqandning Bog'i Shamol dahasidagi Ozod Sharq ko'chasida olingan. Keling endi Ozodlik shu voqea yuzasidan tayyorlagan qisqagina videoni ko'raylik. Boshqa tafsilotlari bilan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda 13 yashar bola Damas ichida zanjirlangan holda ushlab turilgani aks etgan video tarqaldi. Bolani zanjirlagan shaxs ichki ishlar organlarining sobiq xodimi ekani aytilmoqda. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlanganini qayd etgan. Bosh prokuratura esa Samarqanddagi holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 138-moddasi zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan.
17 mart kuni bu voqeani bolalar ombudsmani ham o'rganganini ma'lum qildi. Uning bayonotida, ombudsmanning bayonotida aytilishicha, bola Paxtachi tuman Qalqon Jasorat harbiy sport maktabining 6 sinfda o'qiydi. Tushunilishicha, bola o'z vasiylari qaramog'ida bo'lgan va ular bolani xulqi og'irligi tufayli voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib borishni so'ragan.
2024 yil 16 mart kuni o'qituvchining mashinasiga bolaning vasiysi go'yoki avtomashinadan tushib qochib ketmasin degan vaj bilan mashinaning orqa o'rindig'ida g'ayriqonuniy tarzda bolani oyoqlarini temir zanjir bilan bog'lab qo'yganligi aniqlangan.
Doktor, agar ikkalamizning suhbatimizga zanjirlangan bolaning vasiylari yoki uni zanjirlab olib ketgan o'qituvchisi bo'lsa, taxminan mana bunday degan bo'lishardi. Bizga ikkalamizga aytgan bo'lishardi. Voy, sizlar uni bilmaysizlar. U shu qadar bezoriki, agar zanjirlab qo'ymasak, dunyoning ketiga o't qo'yib yuborgan bo'lardi. Degan bo'lishlari mumkin-da, o'zlarini oqlab. Bunday izohga mutaxassis sifatida siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Tasavvur qiling, yonimizda o'tiribdi o'shalar.
Mana, bilasizmi, jismoniy kuch bor, psixologik kuch bor, insonga qo'llaniladigan ikkita nima? Bu birinchidan ko'p narsani ko'rsatadi. Uni ma'naviy darajasi, axloqiy darajasi o'sha o'qituvchilarni va o'zlarini so'zlari bilan tarbiyalashga qurbi yetmaganligi, atrofdagi vaziyatlar o'sha o'qituvchining o'zi bolaligi ham, atrofdagi johillik, adolatsizlik, mana shu narsalar hammasi mujassamlashgan o'qituvchining xulq-atvori va o'sha militsionerni, hozir men bu haqda alohida to'xtalaman, nega militsioner shunaqa xulq-atvori o'z balasida aks etdi. U avvalgi ichki ishlar vazirligi xodimi ekan. Mani bemorlarim orasida ichki ishlar xodimlari bor. Bor, ko'p ham demayman, kam ham demayman. Bilasizmi nima deb nima qilishadi? Shunaqa agressiv holatda kelaman, xotinimni urib tashlayman, bolalarimni urib tashlayman. Mana shunaqa agressiya deman, men jinni bo'lib qolganman, zarif poyga deb keladi. Men u bir paytda birga suhbat ham ko'rdik-ku. Ichki ishlar xodimlarini tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Oxirgi paytlarda o'qituvchilarni ming afsus, men doimo hurmat qilib keladigan o'zim otam o'qituvchi bo'lgan. Ularni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak degan narsalarni ham ko'taryapmiz. Jamiyat nosog'lom. Qanaqadir buyuk bir depressiya ketyapti, xuddi 100 yil oldin Amerikada bo'lgan haligi buyuk Amerika depressiyasi degandek. Bolalarga nima umuman qolmayapti? 2 yoshar bolalarni urish nima? Ichki agressiyani boshqalarda, ya'ni himoyasiz insonlarda aks sado berishi. Bizda himoyasiz insonlar bular bolalar.
Endi bilmayman, bu bolachani qandaydir xastaligi borligini taxmin qilishim qanchalik to'g'ri bo'ladi, qanchalik odobdan bo'ladi, bilmayman buni, lekin qarang-da, mana siz psixologsiz, mutaxassissiz. Balki chindan ham bu bolada tarbiyasi shu qadar buzuqdirki, ana o'sha zanjirlamasa bo'lmaydigandek-da. Shunday holatlar bo'lishi mumkinmi? Bu bolani aytmayapman umuman.
Yo'q, xulq-atvori buzilgan bo'lishi aniq, albatta bo'ladi bunaqa. Endi qarang. Endi umuman olganda oldinroq talabalar orasida mana bu suisid bo'lgandan keyin o'zini o'ldirgandan keyin Farg'onadagi san'at institutidagi mana haligi sog'liq saqlash vazirligiga chaqirib umumiy psixologlar bilan suhbat o'tkazishdi. Tibbiy psixolog sifatida mana chaqirishganida men so'radim. Sizlar bilasizlarmi? Talabalar orasida nechtasi sog'lom, ruhan nechtasida nevroz bor, nechtasida depressiya bor deb savol berdim. Bilmaymiz deydi. Kelinglar 20 ta savollik sul testi orqali depressiyani 10 ta savol nevrozlarni aniqlaymiz va tuzib beraman sizlarga dedim. Elektronni o'tkazasizlar. Kamida 25% talabada depressiya chiqadi, bu og'ir kasallik. 25% talabada nevroz chiqadi. Qolgan 50%da mayli sog'lom chiqishi mumkin. Har ikkinchi talaba ruhan kasal bo'lishi mumkin. Bunaqa tadqiqot o'tkazilmadi. Bunaqa tadqiqot bolalar orasida o'tkazilganda yaxshi bo'lardi. Biz 10 yildan beri aytib kelayotgan narsa, maktab psixologlarini tayyorlashyapti. Nizomiyda, tedinistlarda. Ular ishlayapti, lekin psixolog degani kim? Normal, xulq-atvor, sal og'ishganini o'rganadigan odamlarga psixolog deyiladi. Lekin hozir siz bergan savolga javob beradigan deviant xulq-atvor, agressiya, bolalar depressiyasi degan kasalliklar xalqaro klassifikatsiyaga tushgan kasallarni o'rganadigan mutaxassis bu tibbiy psixolog, klinik psixolog. Hamma narsa shundaki, butun bir maktablarni hammasini klinik psixologlar bilan ta'minlamas ekanmiz, ota-onalar, o'qituvchilar bolalardan shikoyat qilaveradi.
Hozirgi mavjud psixologlarchi yoki ularni o'rniga Milliy gvardiya javob berdimi shtatini aralash quralashib ketdi, bilmayman qoldim.
Milliy gvardiya haqida men aytaman. Men oldinroq ichki ishlar vazirligiga borib, o'zlari taklif qilishdi. Uchastkoviy militsiyaga 500 tasiga mayorlar ham bor edi. Men master klass o'tkazib berdim. Menimcha 2 yil bo'ldi. O'tkazib berdim. Ular aytishyapti, domla to'g'ri aytasiz. Olib borib qo'liga zanjir taqib, qamab qo'ygan bolani ruhiyati bilan ishlasa tibbiy psixolog chiqarib yuborsa bo'ladi, na ota-ona u bilan gaplashadi. Hatto psixologlar
yo'q, u tibbiy psixologni tushundim. U ular yo'q, kerakligini siz aytyapsiz. Yo, maktabda shu kunda mavjud psixologlarchi, ular tibbiy emas-da endi, a?
Yo'q, ularning kuchi yetmaydi. Ular pedagogik. Pedagogik psixolog. Mayli, bundoq qilamiz. O'sha psixolog depressiyaga uchragan yoki suisidal xulqatvori bor, bola bilan shug'ullansa, mana men bolangiz bilan shug'ullanyapman desa, bola baribir o'zini osib qo'ysa, psixologni ota-ona sudga bersa, maktab o'qituvchisi sudga bersa, bu yoqdan kelgan ekspert aytadi, shoshmang deydi. Bolada suisidal fikrlar ko'rdimi deysiz? Ha, ko'rdim. Depressiya bormi? Bor edi. Nega bu bilan siz suisidologni, psixiatrni, tibbiy psixologni ogohlantirmadingiz desa, umumiy psixolog qamaladigan yoki javobgarlikka tortiladi qonun bo'yicha va bu to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun biz masalani qanaqa yechishimiz kerak? Faqat maktablarni tibbiy psixolog, klinik psixolog bilan ta'minlab bu masalani yechishimiz mumkin.
Yo'q, voqeani bu voqeani yana bir jihati e'tiborimni o'ziga tortdi-da. E'tibor bering. Bolalar ombudsmanining bayonotida aytilishicha, bu bola zanjirlangan bola.
Qalqon jasorat harbiy sport maktabining o'quvchisi.
Harbiylashtirilgan maktab. Bu maktab katta ehtimol bilan Milliy gvardiya ixtiyorida yoki har holda bu tashkilotning bevosita aloqasi bor. Intizom ham shunga yarasha, har holda shundoq shunga yarasha bo'lishi kerak. Bas shunday ekan. Bu maktab jamoasining tarbiyasi og'irroq bolalar bilan ishlay bilishiga shubha uyg'ondi shaxsan menda. Qolaversa bolani, tarbiyalay olmaydiganlarga vasiylik qilish vakolati qanday berilgan degan savol ham ko'ndalang bo'ladi. Bolalar psixologiyasi degan ilm o'qitiladimi o'zi O'zbekistonda shu kunda?
Bolalar psixologiyasi degan ilm barcha psixologiya fakultetlarida o'qitiladi. Bor gap masala boshqa narsa. Endi men
yo'q. Ana o'sha maktabda ishlaydiganlarga, ana harbiylashtirilgan maktab ekan. Ana o'sha maktabda ishlaydigan o'qituvchilarga yoki o'sha vasiylik vakolati berilgan er-xotinga bilmayman.
Sarvar aka, shu savolingizga javob bermoqchi edim. Milliy gvardiyaga mana davom shu edi-da. Milliy gvardiyada o'sha tibbiy psixolog ilmlar beriladimi? Menimcha yo'q. Bo'lganda mana men 20 yildan buyon shug'ullanaman bu bilan. Masalan, menga chiqqan buyruq edi. Ichki ishlarda chiqishdi. Bu bir. Ikkinchidan, ular jismoniy baquvvatlik bilan, haliqa jismoniy immunitet ko'tarish bilan balki shug'ullanayotgandir. Psixologik immunitet sindirib qo'yishayotgandir. Balkim ular har bir milliy gvardiya bunaqa tarbiyachi o'zi kuchli psixolog bo'lish kerak. Balkim bolalarni ular jismonan baquvvat qilaman deb ruhan nogiron qilib tarbiyalatgandir. O'qituvchini o'zi psixologiyani yaxshi bilishi kerak. Agarda men bu savolingizga yana javob beraman, mana shu ko'rsatuvdan keyin keling deb meni chaqirsa, Milliy gvardiya o'sha qalqonimiga men boraman jon dilim bilan. Ko'raman, yo'q, domla mana shu narsa bizada yo'q desa, men o'tda mahorat darslarini o'tib berishim mumkin shogirdlar bilan. Tibbiy bolalar psixologiyasi bilan shug'ullanadigan yaxshi mutaxassislarimiz bor. Ularni olib borib, bizga hozircha Milliy gvardiyadan tibbiy psixologik mahorat darsini o'tkazib beringni hech kim murojaat qilmadi. Har holda menga mana maktab.
Professor, o'zi aftidan odamlar orasida o'zaro agressiya kuchayib ketayotgandek-da. Keling, mahalliy nashrlarning keyingi kunlardagi bir ikki sarlavhasini o'qiylik.
Shu kunlarning ba'zi sarlavhalari. Toshkentda maktab o'qituvchisidan norozi ota-onalar ombudsmanga jamoaviy ariza bilan murojaat qildi. Marg'ilonda o'qituvchi telefonini o'quvchiga otib, boshini yordi. Surxondaryoda soliqchi bilan janjallashgan sotuvchi ayollar jarimaga tortildi.
Doktor, bu sarlavhalar zamiridagi har bir voqea, ayniqsa Surxondaryoda soliqchi qatnashgan janjal alohida bitta suhbat mavzui. Biroq vaqt qisqa. Chindan ham odamlar orasida o'zaro agressiya kuchayib ketyaptimi? Yoki bunday xabarlar bir joyga to'plangani uchun shunday vahimali ko'rinib ketyaptimi?
Men bitta mana uchta vaziyatni yozgansiz. Keling, umuman nafaqat o'zbek millatining psixologiyasi, barcha xalqlarning psixologiyasini ikkita so'z bilan tushuntiraman. Odamlar boylarni hurmat qiladi, puli ko'plarni va kuchi ko'plarni hurmat qiladi. Hech joyda eshitdingizmi? Milisani uribdi, prokurorni uribdi, yoki bo'lmasa katta o'sha harbiyni uribdi degan so'z yo'q. Va hech joyda eshitdingizmi? Repetitorni uribdi. Repetitorga ustiga butilka otibdi, janjallashdi, repetitorlarni ustida ombudsmanga shikoyat qildi. Yo'q. Chunki repetitorga pul berib o'qiydi. O'qishga kirgandan keyin gul ko'tarib boradi. O'qish tugatgandan keyin ham 20 yil ikki bukilib salom berib yuradi. Eng hurmatsiz, eng haqoratlanadigan kasb egalari bular o'qituvchilar. Chunki ular bepul dars beradi. Davlat ularni himoya qilmaydi, aytgan 1000 dollarga chiqmaydi. Unga hamma xo'jayin, ular faqat ko'cha supurish bilan prezident qayoqqadir tashrif buyursa yoki tam vazir tashrif buyursa ularni nima qilish bilan hammaning kuchi o'shanga yetadi. Kambag'alni ot ustida ham it qopadi degandek, eng kambag'al qatlam o'qituvchi bo'lgandan keyin hatto ularni o'zini o'quvchilari haqorat qilyapti. Aynan o'sha o'quvchi eng qizig'i repetitorga ham boradi. Hurmat bilan hatto eshikni ochmaguncha tashqarida kutib turadi. Mana sizga psixologiya. Demak, yo kuchli bo'lishingiz kerak.
Yo zaring, yo zaring, yo zo'ring degan gap bor-ku.
Shu narsa.
Endi bu yerda yo'q, bu agressiya masalasini, o'zaro agressiya masalasini maktab bilangina bog'lab qo'yishim kelmayapti. Ana boya bekorga aytmadim. Surxondaryodagi voqea alohida bir suhbatni mavzui dedim. U yerda ana o'sha soliq xodim bilan savdogar ayol o'rtasidagi janjal bo'lyapti. Xabarlarga qaraganda nimagadir ana o'sha savdogar ayollar jazolanibdi. Shunga o'xshash boshqa maktabdan tashqarida ham agressiya kuchlida. Hatto tarmoqlarda agressiya kuchli. Ana o'sha birontasi ko'pchilikka yoqmaydigan, ko'pchilik dan farqliroq bir fikr aytib qo'yadigan bo'lsa, butun tarmoq ana o'shanga tashlanyapti. Iloj bo'lsa, o'sha oldiga olib kelib berishsa-yu, uni g'ajib tashlashsa. Shu darajada agressiya kuchlida. Bu nima? Nima belgisi?
Men qisqa shuncha javob berdim. Buni men soatlab sizga tushuntirib berishim mumkin. Har xil aspektda mana shu savolingizga, vaqt oz deganingizga. Ko'rdingizmi, o'sha yerdan soliqchi nima qilinmagan? Menimcha buni ko'rdim, balki ayolni narsalarni
tepib olgan.
O'zim Chorsuga borganimda ertalab bordim, o'tgan yil edi. Shunday yoyma bozorda narsalarni sotyapti. Onaxon, bolaginam, shunday sotaman ketaman, yig'ishtiring, oling bitta mumkin emas deb, bolasi tengi erkakchi, soliqchi u bilan olishyapti. Men oraga aralashdim. Sizni onangiz tengi odam, bir yaxshi nima, shuni sotadi ketadi-ku. Desa siz aralashmang, ishingizni qiling, keyin narroqqa borib, hammani haydayapti. Kimlardir pul berganlarga tegmayapti. Siz xalqdan, oddiy xalqdan so'rovnoma o'tkazing. O'sha militsiyani yaxshi ko'rasanmi? Prokurorni yaxshi ko'rasanmi? Soliqchini yaxshi ko'rasanmi deng va o'sha o'qituvchilarni urayotgan o'qituvchini yaxshi ko'rasanmi? Yoki haydovchini yaxshi ko'rasanmi deng, xalq katta bir qismi oddiy odamlarni suvoqchini yaxshi ko'rasanmi deb qo'ying militsiyani ro'parasiga. 100% suvoqchini yaxshi ko'raman deb. Duradgorni yaxshi ko'rasanmi deb qo'ying prokurorni ro'parasiga. 100% suvoqchini duradgorni yaxshi ko'raman deydi. Bu yoqda ko'zini oldida 100 ming dollar bilan 200 ming dollar bilan qora bilan tushayotgan bo'lsa va uni qamalib yana chiqayotgan bo'lsa, xalqni nafrati ularga oshgan. Ularga kuchi yetmagandan keyin kelib o'zini bolasini uradi, xotinini uradi, yoki o'qituvchiga osiladi. Ommaviy madaniyat tushib ketayotganidan men buni nafaqat tarmoqda, ko'chalarda ham ko'ryapmiz. Mana manzi ko'rsatuvga yetib keldi deb og'ir bir kasalni ko'rgan ketdim. Keguncha ham nima? Men ba'zan hayron qolaman. Taroviq, mana kecha chiqdim iftorlik namozidan keyin. Katta ko'chalar yopilgan. Yoshlar rosa namozga boryapti. Bunda qaraganda dinimizda, Qur'onimizda yozilgan go'zal narsalarga ular amal qilmaydi. Eng madaniyatli, eng oriyatli, eng ilmli xalq Toshkent shahrida bo'lish kerak. Nega desangiz, 70% ko'cha quvlab qoladi. Hamma taroviqni eshitadi, namozga boradi, chiroyli amallar qiladi. Amallarni bajaradi, lekin nega amaliyotda qo'llamaydi bir-biriga? Nega hatto salom berishni bilmaydi kattaga? Bu katta agressiya. Buni eng katta qismi iqtisodiy yetishmovchilik. Albatta agressiyaga olib keladi, och qoringa musiqa yoqmaydi degandek. Keyin o'zaro
ana o'sha sabablarni o'rganadigan alohida yana bir yangilik bor, ana o'sha sabablarga olib kiradigan. Nihoyat ana o'sha ko'rsatuv boshida aytganim, sizni kelishingizni kutayotgan mavzuga yetib keldik-da. Boyadan beri muhokama qilayotganimiz mavzular fonida yaqinda Time Out nashri e'lon qilgan bir yangilik juda qiziq. Nashr Sapien Labs tadqiqot markazining jahonning ruhiy holati hisobotiga oid yangilikni e'lon qildi. Hisobotdan O'zbekiston eng oz ball to'plagani va bu sohadagi vaziyat eng yomon mamlakat sifatida qayd etilgani ma'lum bo'ldi. Eng baxtsiz davlat sifatida qayd etilgani. Hisobotdan yoki hech yo'q u haqdagi ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz kerak.
Albatta.
Aynan shu sohada.
Lekin eng baxtli edik. Baxtli degan o'rinni ham olganmiz.
Ha, u boshqa tadqiqot, u haqda ham aytaman. Aynan shu sohaning mutaxassisi sifatida hisobotda keltirilgan, ana o'sha ruhiy salomatlik masalasidagi mutaxassis sifatida hisobotda keltirilgan xulosani, O'zbekistonga oid xulosani qabul qilasizmi?
Xo'p, endi kering, bundoq deya qolay, har holda bu juda katta global epidemiologik tekshiruvlar asosida qilingan ishni bitta mutaxassis sifatida nima qilmayu, ozgina uni men tahlil qilmoqchi bo'laman. Umuman baxt tochkasi bilan baxtsizlik tochkasi yonma-yon turadi nuqtasi. Endi menimcha bundoq bo'lgan. Endi baxtiyorman degan nuqtani bosib deb turgan joyda svet o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Yana bir xonadonda baxtliman degan nuqtani bosayotgan joyda sovuqdan qo'llari qaltirab baxtsiz degan nuqtani bosib olgan bo'lishi mumkin. Yo'lda ketayotgan o'zi 1000 odamdan olinadi bu, qarang, 1000 odamdan olinadi, baho beriladi. Yo'lda haydovchi ketayotganda o'sha so'rovnoma oldidan chiqayotgan bo'lsa, o'sha baxt bilan baxtsizlik nuqtasi yonma-yon turadi dedim-ku. Aka, baxtliman deganni bosib qo'ya qarang, mendan nima ketdi deb endi bosaman deyotganda, o'nqir-cho'nqir yo'lda bitta g'ildirak tushib ketib, baxtsiz degan nuqtani bosib olgan bo'lishi mumkin. Keyin maktabdagi o'qituvchi ko'cha supurib-supurib yurib, uyga xonaga qaytib kirayotib, baxtliman degan nuqtani bosayotganda, supurgidan qavarib ketgan qo'li bu yoqqa qimirlab ketib, baxtsiz nuqtani bosib olgan bo'lishi mumkin. Buni juda ham sababi ko'p, yoki olim odam.
Xullas, siz inkor etasiz. Bunday xulosani inkor etasiz. Shundaymi?
Yo'q, nega inkor etaman?
O'zbekiston xalqi ruhiy salomat degan gapni demoqchi bo'lyapsizmi?
Umumiy qilib aytgandami?
Ha.
Yo'q, buning uchun men aytdim, o'shanda post qo'ydim. Bizda ruhiy salomatlik ilmiy tibbiy markazi bor, xudoga shukr, juda zo'r ishlayapti. Vaqti bu rejada bor, o'zimiz bir tekshiruvlar o'tkazib ko'raylik. Yaqin 3 oy ichida sizga qancha depressiya uchraydi, mana depressiya bilan baxtlilik darajasi ozgina bir-biriga o'xshash bilan ortiqcha tushuncha, o'zimiz tadqiqot o'tkazib ko'raylik, 1000 ta odamdan emas, sun'iy intellektni qo'llab 100 ta odamda 3 oy ichida o'tkazsa bo'ladi. Shunda bu savolingizga javob beraman, xudo xolisa.
Yo'q, qarang.
Ayollar, erkaklar, yoshlar hammasi bo'lib.
Bu savolimga boya aytgan fikrlaringiz javob bo'la olmaydimi? Depressiya kuchli dedingiz, masalan, universitetda 20% da dedingiz boya, menimcha adashmagan bo'lsam,
25% larda.
Ha, 25% da depressiya bor bo'lishi mumkin dedingiz talabalarni. Agressiya.
Lekin Sarvar aka, 25% depressiya bizda bo'lgani bilan depressiyaga buni baxtnija ko'rsatib beradigan ko'rsatkich emas. Bizdan ancha iqtisodiy rivojlanib ketgan, masalanda endi Janubiy Koreyada ham suisid ko'p. Avstriyada suisid ko'p, Yevropalarda.
Bunda qaraganda uni kim inkor etmayapti? Masalan, Buyuk Britaniyada ham depressiya kuchli. Aytaylik, ana o'sha Skandinaviya mamlakatlarida suisid darajasi yuqori, hech kim uni inkor etmayapti. Men so'ragan narsa, boya siz aytdingiz, depressiya kuchli dedingiz, agressiya kuchli dedingiz jamiyatda va hatto bu fikringizni dalili sifatida ana o'sha kechqurunlari ko'chalar bo'shab hamma taroveh namoziga borayotgani, lekin chiqqandan keyin ana o'sha halimlik yo'qolib qolayotgani jamiyatda aytdingiz. Shulardan kelib chiqib mana bu reyting mualliflarini xulosasini qanday bir-biriga qiyoslash mumkin degan savol edi, xolos. Agar boyagi gaplaringiz to'g'ri bo'lsa, demak bu xulosa ham to'g'ri. Bu xulosalar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda boyagi gaplaringiz noto'g'rida.
Sarvar aka, men sizi tushundim, çünkü özümüz köp etib kelayotgan narsamiz bu baxtlilik darajasi deb nima qilganda, demak 30-35% aholi baxtsiz degan ma'no kelib chiqadi bundan pola degansa. Pola javob berish uchun tushuntirildimi? Pola javob berish uchun mana har bir o'zi nima bo'ladi? Xalqaro tasnif bor, yoshlarni 12 yoshdan 17 yoshgacha, 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lib chiqaradigan va ayollar, erkaklar, keyin kasbga qarab chiroyli qilib biz bunaqa tashkillashtiryapmiz. Bu narsa ruhiy salomatlik markazi buni ustida ishlayapti, bu o'tkaziladi, kategoriyalarga bo'lib o'tamiz. Jamiyatdagi mana bu agressiya, men behuda aytayotganim yo'q, tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Ayollar mana o'zini halimligini yo'qotayapti, erkaklar orasida mana shu agressiya deb bu nuqtai nazardan olib biz aytadigan bo'lsak, keling mana protsent nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, 35-40% aholi o'zini baxtsiz deb sezayapti shekilli. Bo'layotgan voqealarni tahlil qiladigan bo'lsak va ularni ham
ha, boyagi reyting mualliflarining xulosasi ham shundoqda. Qarang, dunyoning ruhiy holati Global Mind Project tadqiqoti yangi loyiha. Boyadan beri o'rganganimiz. Bu loyiha tadqiqotchilari 2020-yildan beri insonlar qanchalik baxtsiz bo'lib qolayotganini ochib beradi. Biroq bundan eskiroq reytinglar ham bor. Boya siz yaribtasini aytayotgandingiz, bu shuni aytdingizmi bilmadim, hozir ko'ramiz. Masalan, World Happiness Report tadqiqoti, baxtiyorlik indeksi, o'zbekchaga shundoq olamiz. Bu reyting bo'yicha O'zbekiston egallagan o'rin juda ayanchli emas. Masalan, bu reytingning 2020-yil martida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston 153 ta mamlakat orasida 38-chi o'rinni, 21-yilgi hisobotda 148 mamlakat orasida 45-chi o'rinni egallagan. Eng so'nggi hisobotda O'zbekiston 109 ta mamlakat orasida o'tgan yili 54-chi o'rinni egalladi. Ya'ni O'zbekiston baxtiyorlik reytingida eng baxtsiz emas. Faqat tilga olganimiz ikki reytingning tadqiqot predmetlari ikki xil. Birinchisi ruhiy holatni o'rgansa, ikkinchisi baxtiyorlik indeksida. Asosan aholining va mamlakatning moddiy holatiga oid savollar javobiga tayanishadi tadqiqotchilar. Doktor, moddiy ta'minlanganlik darajasining ruhiy salomatlikka qanchalik aloqasi bor?
Birinchidan aloqasi bor, oldindan aytib o'tay, men rosa izladim, 100,000 aholi deb o'tkazdimi, 50,000tami yoki 1,000ta aholida olib qo'ya qoldimi, buni bilish kerak edi bu yerda. Keyin qaysi kasb egalari bu ahamiyatga ega-da, Sarvar aka, o'qituvchilar orasidami, maktab o'quvchilari orasidami, o'zi 18 yoshdan keyingi davrda o'tkaziladi, na u yerda vazirasmiy kategoriya berilgan, avvalgisida ham bunisida ham qaysi intellektual qismida o'tkazilgan, bu haqda ma'lumot berilmagan. Bir 100,000ta 50,000ta odamda o'tkazsa va shu yerda ko'rsatsa edi, jadval topolmadim.
Yo'q, endi bular bu eski tashkilot, ayniqsa mana baxtiyorlik indeksini o'tkazadigan tashkilot, eski tan olingan tashkilot, ha, dunyodagi hamma nashrlar unga ishonib uni nimalarni xabarlarini e'lon qilishadi. Endi bas shunday ekan, ular ana o'shanday bir to'la reprezentativ bo'lgan bo'lishi kerak.
Endi moddiy ta'minot masalasi, qarang, baxtlilik indeksi albatta moddiy ta'minot masalasiga, erkin ta'limga, solimi erkin tibbiy nima ola olishiga, yordam ola olishiga qaraganda himoyaga, bu mana umumiy indekslar, men to'qib chiqarayotganim yo'q, mana shu narsalar ichida bu qaraladi. Ta'limga nima qilish yoki sayohatga chiqa olish, hamma mana shu erkinliklar mujassamlashtirib ularni ball beriladida, keyin bo'lib o'rtacha indeks chiqariladi. Moddiy ta'minot o'sha yerda birinchi navbatda turadi.
Ha, demak ruhiy salomatlikka o'sha moddiy ahvolni ham aloqasi bor.
Xo'p, bevosita bor.
Suhbatimiz boshida to'xtalganimiz Ozoda Nursaidovaning ko'k Jigulisiga qaytarmoqchiman gapni. Doktor, bilamizki, kino xayollar dunyosi. Kishi kino ko'rarkan, film ko'rarkan 1,5-2 soatga o'zining turmush tashvishlarini unutadi. Mutlaqo boshqa hayot ichiga kirib ketadi. Yoshlar ko'k Jigulini oshig'ich qiziqish bilan ko'rayotganini ana o'sha effekt bilan tushuntirsa, ya'ni real hayot tashvishlaridan qochib, klipdagi hayotga kirib ketyapti deb tushunsa bo'ladimi? Yoki men masalani qulog'idan tortib yubordimmi?
Yo'q, bu gapingiz ham to'g'ri. Odam o'zi qachon musiqa eshitadi? Ikki xil vaziyatda kayfiyati tushib ketsa, eshitadi yoki kayfiyati zo'r bo'lsa. Ko'rdingizmi? Kayfiyati tushib ketsa, kayfiyati ko'tarish uchun mana shundan musiqa terapiya. A kayfiyati yuqori bo'lsa, yanada rohatlanish uchun ko'radi. Bu ham bir omil. Ko'rdingizmi? Umuman olganda mana shu bemorga diagnoz tashxis qo'yish uchun bitta simptomga qarab qo'yilmaydi. Bir nechta simptomlarga, omillarga qarab qo'yiladi. Demak, xuddi bu yerda ham bu ham bir katta omillardan biri. O'zingizda ham bu shunaqa, menda ham bir mazak musiqa eshitgim keladi, kayfiyatga tushsa musiqa eshitgingiz keladi. Bilasizmi nimaga? Chap yarimshar nutq bilan bog'liq bo'lgan funksiyalar uchun javob beradi. Musiqa markazi chap yarimsharda yo'q. O'ng yarimshar musiqa markazi joylashgan, rasm chizish, geometrik figuralarni tahlil qilish va tashqi dunyoni tahlil qilish markazi o'ng yarimsharda joylashgan. Shuning uchun olim ham musiqani yaxshi ko'radi, duradgor ham musiqani yaxshi ko'radi, aqlli ham aqlsiz ham musiqani yaxshi ko'radi. Musiqa qanaqadir bir
qo'shiq ana o'sha ikkita yarim sharni birlashtiradigan narsa ekanda.
Agar so'zi ham chiroyli, musiqasi ham chiroyli bo'lsa, ikkala yarim shar ham rohatlanadi va butun vujud rohatlanadi.
Tomoshabinimiz ham bugungi aqlli suhbatdan rohatlandi deb umid qilaman. Ozod nazarda tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev mehmon bo'ldi. Domla, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiya rahbari Putin harbiy dengiz floti qo'mondonini o'zgartirdi. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'lmoqda. Rossiyaning Voronej shahrida seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikkita ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Xersonda so'nggi bir kun ichida Rossiya raketa hujumidan kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ukrainadagi urushga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan to'xtab qolmaydi. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin bu haqda Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasida Ukraina mudofasi bo'yicha guruh yig'ilishida ta'kidladi. Pentagon rahbari ishtirokchilarni Kiyevni zarur bo'lgan qurollar bilan ta'minlashda davom etishga chaqirdi. Ukrainaning omon qolish xavfosida va bizning barchamiz xavfsizligimiz xavfosida, dedi Austin. Bu koalitsiya, erkin dunyo Ukrainaning barbod bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Austin. G'arb davlatlari mudofa vazirlari Ukrainani havo hujumidan mudofa tizimlari va uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan ta'minlash masalasini muhokama etish uchun Germaniyadagi Ramshteyn bazasiga yig'ilgan.
Voronejda seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikki ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Bu haqda shahar meri Vadim Kstenin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, bir nechta avtomobil turar joy binolaridagi oynalar shikastlangan, deb yozdi Kstenin. Mudofaa vazirligi 19 mart kuni ertalab bir dron Voronej viloyatida, yana biri Belgorod viloyatida havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatining Nikolayskaya qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida bir kun avval 4 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangandi. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qilgandi. Shuningdek, u dron hujumi natijasida Gorkovskaya qishlog'ida bir kishi halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini aytgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda hujumga tutilmoqda, 300 dron zarbalariga uchramoqda. Vayronagarchilik va qurbonlar bor. Rossiya mudofaa vazirligi hujumlar Ukraina tomonidan amalga oshirilayotganini da'vo qilgan. Aksariyat hollarda Kiyev bu xabarlarga izoh bermaydi. So'nggi haftada Belgorod viloyati va viloyat markaziga zarbalar kuchaydi. Rossiya chegarasini buzib o'tishga urinishlar, jumladan Ukraina tomonida jang qilayotgan ko'ngillilar qo'shinlari tomonidan ham qayd etildi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy pozitsiyalar va aholi punktlariga 7 ta raketa va 70 ta havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa tizimlaridan 110 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. Aytilishicha Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolaev viloyatlarining 120 ga yaqin aholi punkti artilleriyadan hujumga tutilgan. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Rossiya terrorchilik hujumlari natijasida tinch aholi orasida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar bor. Bu tasvirlarda Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodidan katta olov ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy hukumat yakshanba kuni Ukraina ushbu obyektda bir nechta uchuvchisiz uchoqlarni uchirgani haqida xabar berdi. Mintaqa operativ shtabining ma'lum qilishicha dronlar zararsizlantirilgan, biroq dron bo'laklaridan biri qulab tushgan va yong'inga sabab bo'lgan. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi halok bo'lgan va yana biri jabrlangan. Yakshanba yakuniga ko'ra Rossiya Ukrainani 3 kunlik prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblamoqda. Reuter ko'cha ko'rinishi va sun'iy yo'ldosh tasviriga mos keladigan yo'l sxemasi, bino konfiguratsiyasi va derazalar dizayni orqali videoning joylashuvini aniqlashga muvaffaq bo'ldi, lekin tasvirlar aynan qachon olinganini tasdiqlash hozircha imkonsiz. AQSh senatori Lindsey Graham 18 mart juma kuni Kiyevda Washington Ukrainaga yordam bermoqchi ekanini, biroq Amerika xalqining ehtiyojlari ham borligini eslatdi. Biz sizga yordam beramiz, lekin amerikalik soliq to'lovchi va Amerika xalqining ham ehtiyojlari borligini tushunmog'imiz kerak, dedi Graham brifingda. Uning qo'shimcha qilishicha, o'z vatani Janubiy Karolina shtatidagi saylovchilar chegaradagi vaziyatdan xavotirda. Bizning uyimizda chegara buzilgan, deya qo'shimcha qildi senator.
70% of Republicans in the Senate understand the need to help Ukraine.
Senatdagi respublikachilarning 70% Ukrainaga yordam berish zarurligini biladi. Agar siz Putinni hozir to'xtatmasangiz, NATO va Rossiya o'rtasida urush bo'lishi mumkin. Menimcha, vakillar palatasidagi ko'pchilik respublikachilar ham xuddi shunday fikrda, lekin bizda chegara buzilgan. Men Janubiy Karolinaga borganimda, ular Ukrainaga yordam bermoqchimisiz? Xo'sh, o'z chegaramiz-chi? Deyishgan. Biz siyosiy yetakchilar sifatida o'z xalqimizga ham quloq tutishimiz kerak.
Immigratsiya mavzusi 2024 yilgi AQSh prezidentlik saylovlarida asosiy mavzu bo'lishi kutiladi. Dushanba kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida Yevropa tinchlik jamg'armasi doirasida Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha 5 milliard yevro ajratish to'g'risida yakuniy qaror qabul qilindi. Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarmoqda, Ukrainaga yordam jamg'armasi bizning so'zlarimiz amalga ko'chayotganini ko'rsatmoqda. Bu jamg'arma bilan biz Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun har qanday vosita va qancha vaqt kerak bo'lsa, uni shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, deyiladi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell bayonotida. Bugungi qaror bilan Yevropa tinchlik jamg'armasini moliyalashtirish 2027 yilgacha 17 milliard yevrodan ortiqni tashkil qiladi. Ukrainaga qo'shimcha 5 milliard yevro harbiy yordam ajratilishini Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham e'lon qildi. U xususan Chexiyaga, Ukraina va uni amalga oshirishga allaqachon hissa qo'shgan barcha Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar uchun artilleriya o'q-dorilarini sotib olish bo'yicha o'z vaqtida tashabbusi uchun minnatdorchilik bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadagi saylovlar noqonuniyligini aytib, Vladimir Putinning asl niyati abadiy hukmron bo'lib qolish ekanligini ta'kidladi.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори у всім світі, зрозуміло.
Zarracha qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu qotil Hagada sudlanishi kerak. U qilmagan yovuzlik qolmadi. Men har bir davlatga va har bir rahbarga bu narsalarni o'z nomi bilan ataydigan har bir xalqaro tashkilotga minnatdorchilik bildiraman. Rossiya Ukrainaning ishg'ol qilingan hududida qilgan har bir harakati jinoyatdir.
Все, що Росія робить на окупованій території України є злочин.
Ukrainaning Qora dengizdagi port shahri Nikolayevga Rossiya raketa hujumi oqibatida kamida 6 kishi yaralandi. Hujum natijasida uylar, transport vositalari va infratuzilmaga zarar yetkazildi, deya bildirdi Nikolayev viloyati rahbari Vitaliy Kim. Nikolayevlik Tamara hujumda uyining derazalari uchib ketganini aytadi.
Значит, а через минут, може, 10, ми тільки вспіли...
Qaraganim sari yurak urishadi. Bu dahshat urishadi. Bu dahshat.
Zaskochili v podval i otse bakhnulo drugi raz. Povelitali vikna, pobili v shifer, popadali potolki. У мене люстра вдруге розлетілася на кухні. Ну, взагалі, ну все, сразу світ вирубився і все. Ну, доця, ну що?
Москва Киевне бір неча кун давамыда Росія инфрацилмасыге зарбалар беріп, сайловларны саботаж кылышта айблаган. Бу президент Владимир Путин 2 йыл авал Украинага басырып киришке буйрук бергенеден бери Россия худудаги эң кең qamrovli havo amaliyotlaridan biri bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vaziri 16-mart shanba kuni Odessa viloyatidagi Ukraina milliy politsiyasi tomonidan e'lon qilingan videoda yaradorlarni kasalxonaga ziyorat qilgani aks etgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Rossiyaning Odessaga raketa hujumlari ortidan u yerda qurbon bo'lgan va yaralanganlarni yaqinlarini ziyorat qildi. Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. 15-mart juma kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi port shahri Odessadagi turar joy hududiga Rossiya ballistik raketa hujumi uyushtirdi. 21 kishi halok bo'ldi, 70 dan ortiq kishi jarohatlandi. Bu Moskvaning bir necha hafta ichida sodir bo'lgan eng qonli hujumi bo'lgan, deyiladi Ukraina rasmiylari bayonotida. Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim yarim oroldan uchirilgan 2 ta Iskandar M raketasi janubiy shahardagi fuqarolik infratuzilmasi hamda gaz va elektr ta'minoti tarmoqlariga zarar yetkazgan, deyiladi. Viloyat gubernatori Oleg Kiper milliy televideniye orqali e'lon qilingan bayonotida. Dastlabki zarbada jabrlanganlarni davolash uchun voqea joyiga yetib borgan shifokor va qutqaruvchi ikkinchi raketa bilan halok bo'lgan. Kiperning aytishicha 10 kishi jiddiy jarohat olgan. Hujum oqibatida 3 qavatli dam olish maskani hamda kamida 10 ta xususiy uy vayron bo'lgan, deya xabar beradi Janubiy harbiy qo'mondonlik. Ukrainaning eng yirik portlaridan biri bo'lgan Odessa uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan, ayniqsa Moskva Qora dengiz orqali Ukraina g'allasini xavfsiz o'tkazishga ruxsat bergan BMT vositachiligidagi kelishuvdan chiqqanidan keyin Moskva Ukrainaga 2022 yil fevralida boshlagan keng miqyosli bosqinda tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Garchi ko'pchilik Rossiyaning mamlakat bo'ylab tez-tez uyushtirayotgan havo hujumlarida aynan tinch aholi halok bo'lmoqda. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. TASSning aniqlik kiritishicha Moiseyev yangi lavozimga Kronstadtda suvosti kemalari kuni munosabati bilan o'tkazilgan marosimda taqdim etildi. Avvalroq Rossiya axborot vositalari manbalariga tayanib, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining avvalgi bosh qo'mondoni admiral Nikolay Envenov lavozimidan ozod etilgani haqida xabar bergan edi. Ishdan bo'shatish sababi nima bo'lganligi aniqlanmagan. Envenov bu lavozimda 2019 yildan beri ishlab kelayotgandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligining ta'kidlashicha, Qora dengizdagi Rossiya kemalari o'zlarining navbatdagi Kotov kemasi cho'kib ketganidan so'ng harbiy dengiz kuchlarining uchuvchisiz uchoqlarining hujumi oqibatida bir necha kun davomida navbatchilikka chiqmagan. Ukraina razvedkasining da'vo qilishicha zarba natijasida 7 nafar dengizchi halok bo'lgan, yana 27 nafar yaralangan. Rossiya mudofa vazirligi kemaning cho'ktirilishi borasida izoh bermagan. Oryx loyihasining hisob-kitobiga ko'ra, Ukraina bilan keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiya Qora dengiz flotining chorak qismini ko'prog'ini, ya'ni shu jumladan flagman hisoblangan Moskva raketa kreyserini ham yo'qotgan. Ukrainada joylashgan Rossiya qurolli guruhi 17 mart yakshanba kuni Belgorod viloyatidagi Rossiya chegarasidagi Gorkovskiy qishlog'ini nazorat qilganini ma'lum qildi. Guruh tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda o'z jangchilari maktab binosidan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotgani aks etgan. Reuters agentligi ushbu hududning fayl va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan binolar, daraxtlar va yo'l sxemasi bo'yicha Rossiyaning Gorkovskiy shahri ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Reuters agentligi video tasvirga olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Rossiya 16 mart shanba kuni Ukrainani prezidentlik saylovlarini buzishga urinishda terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblab chiqqandi. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi rahbari Kirill Budanov shanba kuni Rossiya ozodligi legioni, Sibir batalyoni va Rossiya ko'ngillilar korpusi qurolli guruhlari yagona tamoyillarga ega kuchga aylanib borayotganini aytgandi. Guruhlar juda yaxshi kurash olib borishdi va yaqin orada ular to'xtamaydilar deya ta'kidladi Budanov o'zining bayonotida. Bugun yana shular Ukraina va O'zbekiston hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda ham kuzating, YouTube'dagi kanalimizga albatta obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.